Naam, kuna mtu na swali? Kama lipo. Naam.
Bismillah. Hapo kwenye swala la kusema kutumia ujana wako kabla ulishughulishwa au fursa ulikuwa nayo kabla ulishughulishwa, mimi nilikuwa nahitaji nasaha kidogo. Ni njia swali, lakini pia nahitaji nasaha ndani yake. Kwa vijana ambao wanasoma katika mazingira ya sekula, mathalan vyuo vikuu, sasa hivi walilahi alhamdu wal minna, dawa salafi imeenea katika mazingira haya na watu wanasoma lakini imekuwa na mwamko mkubwa sana, watu wanajitahidi katika masuala ya dini pia. Yaani nikimaanisha wanakusudia kwa madai wa dawa salafi. Sasa changamoto inakuja, mazingira ni machafu. Yaani inahitajia mtu kuoa na vitu vingine kama hivyo. Lakini katika mazungumzo yako nimechukua nukta ya kwamba mara nyingi mtu akishaoa anashughulishwa na kutafuta riziki na vingine, kwa swala la kusoma linakuwa gumu. Sasa na saa zako zinakuwa katika namna gani, kwamba unahitajia kuoa ili kujikinga na machafu na mazingira yalivyokuwa mabaya ya maeneo ya chuoni, lakini wakati huo huo umechelewa, umekuja kuifahamu dini ukiwa kijana. Labda ulipita katika mazingira ya ukorafi na vitu vingine, dini ikawa bado haikukaa vizuri. Umefahamu dawa salafia huko chuoni, wajitahidi usome uwe dai, familia inakuhitajia pia usome ili uje uisaidie, lakini mazingira pia yanakufosi uoe kwa sababu ya kujilinda na swala la zina. Zipi na sala zako katika mtu mwenye hali kama hii? Barakallahu fik.
Naam. Nukta hii, suala la kuoa. Kuoa mapema kuna kheri zake. Kule kuoa mapema kuna kheri. Moja katika hizo ni mtu kusimamia ile familia. Hata kama akipata watoto ana uwezo wa kuwasimamia na kuelekeza katika swala la dini yao. Na kuchelewa kuoa pia kuna madhara kama hayo kinyume chake. Na wengine wanapochelewa kuoa mapenzi yanakuwa makubwa zaidi kwa watoto, kwa sababu wanapatia uzeeni. Kwa anakuwa na huruma inapitiliza. Lakini mtu akioa mapema anakuwa yuko kawaida. Sababu ni mtoto anamlea katika misingi ya dini na wala hatakuwa na yale mapenzi ya kupitiliza. Mapenzi ya kawaida tu. Lakini pia katika suala la kuoa inahitajia mtu, jambo la kwanza, hata kama itakuwa si lazima sana, lakini awe ana uwezo kiasi fulani. Kwa sababu Mtume sana anasema, ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Enyi kongamano la vijana, yule ambaye mwenye kuwa na uwezo wa kuoa. Mtume anasema al-ba'a, wanachuna kwa tafsiri al-maskanu, makazi. Mtu anaweza kaoa alafu mke akamweka chini ya mwembe au akamweka msikitini. Na sasa wewe bwana, tukao tunalala hapa usiku tutakutana hapa. Hamna jambo hilo. Wewe ukioa utapenda kumweka. Unafahamu? Kwa hiyo wanachuna kwa tafsiri al-ba'a, al-maskanu yatabawa biha al-insan. Ajiandalie makazi. Hata kama ni chumba kimoja, ajipange. Wakikubaliana watalala chini ni yeye na mkewe. Bala kulala sisi tuna maamuzi nalo, lakini pa kumweka pawepo. Kadhalika albaa ni suala la kumlisha, kumvisha. Kadhalika albaa suala la tendo la ndoa. Mefahamiana? Kwa hivyo ikiwa haya atayamudu na yeye pengine matamanio yamemzidia, basi aoe. Aoe lakini malengo ya kusoma asiache. Lakini kama itakule kule kuoa, itakuwa kule kuoa ni sababu ya kutokusoma na uwezo hana, kwa sababu akishaoa itekana akatafuta riziki, hatuweza kupata fursa ya kusoma. Basi ni bora ajiziwie kwanza asome, lakini wakati huo huo sasa apite zile njia ambazo zimeelekezwa somo. Na hakuna somo ambayo inaukata matamanio kama funga ya Daudi alayhi salatu wa salamu. Yote ambaye hajaoa afunge, funga. Funga miezi sita tu. Alafu utaona habari yake. Mimi nakumbuka, hapa ni katika njia ya kuelezea, nakumbuka ile kuifunga mimi miezi nane. Watu walikuwa wananishangaa, "Shee, unaumwa?" Nikamwambia, "Hapana, lakini mimi najua ninachokifanya." Muone, kwa hivyo wakati unasoma, Kwa hivyo suala la kula, ikiwa hujaoa na uwezo huna, wataka kuoa, matamanio yamekuzidia, funga. Funga leo, fungua kesho. Funga leo, fungua kesho. Funga hivyo. Ndio maisha yako. Wallahi, ladha ya chakula hutoiona. Chakula hiki hutoona ladha yake. Yaani utakuwa ni mwepesi na wala hutokuona matamanio. Kwa sababu matamanio yanakuja baada ya kushiba. Kushiba tu unaanza vitu vingine. Kwa hivyo mimi na saa zangu kwamba watu wanaikana, ikiwa kama mtu ana uwezo na uwezekano wa kusoma upo, basi na kuoa kunawezekana, oa usome. Lakini pia uweke mazingira ya kusoma na uangalie kwamba hapa ni kwetu. Kuna uwezekano nikakaa hapa hapa nikaoa nikasoma? Haiwezekani, ondoka. Nenda sehemu ambayo una uwezo kwenda kusoma, kwamba ninakwenda kusoma. Maana yake ukishaondoka na familia ukaenda sehemu ya kusoma, hata kama utokaa sehemu hiyo utaacha familia pale. Na maana kile baada ya muda utarudi. Sababu zako narudi. Utasoma, utasoma. Kwa hiyo baada ya muda utakuwa na kitu umechukua. Tofauti na mazingira ya nyumbani, vishawishi vingi. Na ndio maana vijana mara nyingi tukiwasomesha somesha sisi tunawatoa. Ili waondokane zile fikra za pale. Akishaondoka akirudi unaendelea kumsomesha, akiwa likizo akimaliza rudi. Kwa hiyo sababu zile fikra zibadilike. Sasa mtu anapokuwa kwao mara nyingi ni mara chache sana mtu kusoma, hasa kwa vijana. Watu wamejiwekea hivyo. Yale mazingira pia namteka, akiangalia hapo kuna baba au kuna mama au kuna nani. Kwa hiyo pia mtu anaweza akahama, akaondoka kwa muda kujia kutafuta elimu. Na akakusudia usana kaa miaka mitatu au miaka minne au miaka mitano. Jambo hili litakuwa ni kheri kwake. Kwa hiyo pia nitajia subira katika haya. Lakini pia kuna baadhi ya shabab nakuta kama alivyosema Lakhi hapa kwamba wazazi wanamtegemea, pengine wamsomesha na yeye asome, baada ya kusoma wasaidie. Inatakana kukaa na wazazi kuelimisha na kuelewesha, kwa sababu wengine hawaelewi. Lakini ukikaa naye ukamwelimisha ataelewa. Ni vizuri sana. Kuna baadhi ya ndugu zetu tunakumbuka wapo wengi tu ambao wamesoma vyuoni na wakakaa na wazazi wao na wazazi wakaelewa na vijana wakaendelea kusoma dini. Tena wamesomesha kwa gharama kubwa. Na kuna wengine mpaka ilifikia hatua wazazi walikuwa na nyumba zao zilikuwa ni gesti. Lakini baada ya kwa vijana wamesoma mashule wakaamua kusoma dini, wakabadilika, wakawa nasingo wazazi wao. Wazazi wakazibadilisha zile nyumba, zikawa za kupangisha. Kwa hivyo kuna kheri nyingi sana ambazo zinapatikana kwa kupitia vijana ambao wa vyuoni. Hata kwa zama hizi. So vijana wengi sasa hivi wana mwamko wa vyuoni. Na Allah wahifadhi na wasidishie hirsu katika hali. Naam. Tabarak Allah. Mpe imamu. Abu Atiya isomu. Ha? Yuhu hapa. Jome. Naam.
Kwa mtu anahitaji kuwa mathna, ni wajibu kumtaarifu mke wa kwanza?
Swala la kuoa mke wa pili si wajibu kumwambia mke wa kwanza. Kuna wajibu huu. Na unaweza ukaoa kimya kimya. Hata kama ajui. Kwa sababu ndoa yeye sio shahidi, sio walimu. Yaani wewe la msingi awepo wali wake yule binti na mashahidi wawili. Na wewe mwenyewe mnatosha au wanne tu. Khalas, nimemaliza. Kwa sababu litakalotokea lolote kama ni mauti, yeye ataambiwa huyu kuna mwenzio. Na sisi ndio tulishuhudia ile ndoa. Hatakuwa na ujaji. Na ndio maana swala hili la mwanaume kuongeza mke mwingine si sawa. Mwanamke kuchachamaa akaita ukorofi, akavunja vyombo, akafanyaje, jambo la sawa. Haya ni masuala ya ibada. Na kuna mambo mengi ambayo yanapelekea mwanaume aoe. Moja katika hayo ni zile siku. Mwanamke ana siku zake katika kila mwezi, kama siku 7, 5, 10, 15. Kwa hiyo akienda mwanamke, mwanaume naye anasindikiza. Siko peke yake. Haya. Mwanamke akipata ujauzito, kuna wengine akichapata ujauzito katika zile nifasi, baada zile nifasi siko na kunyonyesha. Akimaliza siku 40 zile za nifasi ile, atakwambia na mimi sitokubali mtoto wangu, siwezi kumharibu. Muone sasa kazi nyingine. Ina maana na wewe ukae miaka hiyo. Ni maisha gani hivi? Kwa ni wanawake watakana waridhie tu ile jambo. Hili jambo linaumiza katika maumbile, lakini ni sheria ya Allah. Ni sheria. Lakini cha ajabu wanawake wengi sasa. Mwanamke hayuko tayari, hakubali mumewe aongeze mke. Lakini yuko tayari mumewe akawa ana kimada. Na jamii haishangai. Bado tasikia baadhi ya kina mama wanasema, "Ah, kama wajuzi tu huyu binti, alafu kamuolelea mwingine." Kamuolelea vipi? Fankihu ma taaba lakum minan nisa. Oweni katika wale ambao wanaokupendezesheni katika wanawake. Mathna. Allah ameanza na wawili. Asili ya ndoa ni wawili. Mathna wa thulatha wa rubaa. Wawili au watatu au wanne tu. Mashia wanasema mathna wawili, wa thulatha watano, wa rubaa tisa. Makafiri hao walikosa mwelekeo. Kwa hivyo sawa sawa ni wanne. Kwa hiyo oweni katika wale ambao wanaokupendezesheni katika wanawake wawili au watatu. Sasa hii ni sheria. Na mwanamke unakuta mwingine mawazo yake anaona kwamba mumewe akioa asema, "Ah, naona kama akinichukia, mimi nipendi siku hizi. Mapenzi yamepungua." Akakwambia nani? Kwanza ndio mapenzi yanazidi. Wanawake hawajui tu. Katika mambo ambayo mume anayotaka jambo lake kuliendea, muda wa kuwa ana uwezo wa kukudumikia mambo yako, haki zako, mwache owe. Mwambie, "Ah, wewe oa. Ila chakula kija hapo." Kwa sababu katika uadilifu ni mambo haya mawili tu. Uadilifu katika ndoa ni mambo mawili, hakuna lingine. Swala la kumlisha na swala la siku, kwa maana mavazi, chakula. Hapo ndio kwenye uadilifu. Unachomfanyia yule, mfanyie huyo. Hakuna uadilifu katika kupenda. Kama unavyompenda huyu, lazima umpende na huyu hivyo hivyo. Isipokuwa wewe usidhihirishe mapenzi. Nani unampenda zaidi? Ukija kwa huyu ndio mke wangu nakupenda mimi wewe kuliko wote. Ukienda kwa huyu hivyo hivyo, mke wangu mimi nakupenda sana. Lakini sasa ukienda kwa huyu ukiulizwa umenuna, unajifanya mgambo. Ukirudi huku ndio unacheka kweli kweli. Ah, nini sasa? Wewe kote kote cheka hata kama haja kufurahisha, si ulimchagua mwenyewe? Eh? Wewe ulimchagua basi livia tu. Naam.
Naam. Anasema, je, mmoja kati ya hao wanandoa akilinganiwa na akaingia msikitini na akazingatia swala tano, je, ndoa itakuwepo?
Naam, ndoa ipo. Ndoa ipo, isipokuwa akiendelea kutokuswali ndoa hakuna. Ndoa itakuwa hakuna. Naam.
Je, kijana akafanya uzinifu na mwanamke akapata mtoto, inafaa kumlea mtoto huyo?
Kwazi swali bali zile. Yaani anakusudia kumlea yule aliyezalisha au mwanamke?
Kumlea huyo mtoto.
Naam. Jambo hili na maelezo, na kuna baadhi ya mambo yanakuwa haipendezi kuyaelezea kwa maslahi ya dini, sababu jamii yenyewe pia iko mbali sana na dini, iko mbali na dini. Kwa sababu ni swali tulimeulizwa kwamba mtu anapokuwa amezaa mtoto nje ya ndoa, itakikana msimamie. Na hii pia ni kutoa dhima kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ile mtoto atakikana mjue mula wake. Ikiwa kama utamwachaniza, atakayoyafanya wewe pia utayapata katika madhambi. Kwa huu ni mtihani mmoja mbaya sana. Mtihani mmoja mbaya. Lakini pili, katika nukta hii, kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, mathalan kawa huyo kijana amezaa na mwanamke alafu akamuoa, je, yule mtoto atamrithi au hatumrithi? Je, mtoto wake si mtoto wake? Umeona na maelezo unachuoni miongoni mwao ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ni kwamba Asema ikiwa atamuoa yule mwanamke na yule mtoto akamuingiza katika familia yake, basi atakuwa mtoto wake na atamrithi. Umeona eh? Aya naam. Ikiwa atafanya hivyo. Lakini ni vizuri mtoto yule akamsimamia. Sababu ni dhima mbele ya Allah. Usimwachanize. Utakwenda kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. La msingi pia ni kutubia baada ya pale kwa ile jambo ambalo mtu kalifanya. Na tauba haina muda kwamba sasa hivi nimeshatubia sana, hii inatosha. Ah, kila ukikumbuka kutubia. Kila ukikumbuka ile jambo unatubia. Yaani sio hilo tu, kosa lolote, pombe eh na mengineyo, wizi, tukana kutubia kwa Allah. Naam.
Anasema mambo manne yamfanya mwanamke kufaulu mbele Allah. Je, kama mwanamke hana mume? Nafikiri ndio atakuwa amekusudia hivyo.
Sijui kama nimemuelewa hivyo. Maana kuna mambo ambayo mwanamke anamfanya afaulu, si ndio? Lakini je, kama hana mume? Mwanamke mwanaume ikiwa anafanya ibada, hata kama hana mke au mwanamke hana mume, akafanya ibada akamtii Allah, atafaulu. Lakini pia ni nukta hiyo, kwa maana kuna baadhi ya wanawake mtu asemwi siwezi kuolewa mpaka nimalize kusoma. Unachosoma nini? Kwa sababu pia kiangalio kinachosoma, unachosoma ni kitu gani? Sheikh Ibn Uthaymeen anasema jambo hili si la sawa, kwamba mtu akasema mimi sitokubali mpaka nimeweze kusoma. Unaweza lini? Kama umeshafikia umri wa kuolewa na mume kapatikana, olewa. Hakuna swala la kusema kwamba mimi mpaka niweze kusoma unifanyeje, wewe olewa. Na ikiwa hujapata mchumba, mtafute. Si aibu. Mwambie imamu tafute mume mimi. Nataka mume mwenye dini. Hala sio jambo la aibu. Yaani huu ndio Uislamu. Usikae nyumbani unasema watakuja lini? Sio aibu. Imamu ataambiwa jamani, kuna mdada anataka nusura hapa. Ana miaka kadhaa. Na yake siku hizi masalafi nao sijui wanachanganyikiwa wengi. Na mwingine akamwambia hata kama upe, hata kama mbaba, hata kama hivi wewe unamuumba wewe. Wewe mwanamke ana dini, wewe wewe dini. Haya kuchagua sana ndio kuleta matatizo kwenye ndoa haya. Eh? Wewe ukishapata mwanamke mashallah na dini yake, oa. Sasa mweupe ndio iweje? Unaweza kupata mwanamke mweupe ukazaa watoto weusi, utawaua. Au lengo uburudike tu nafsi yako basi. Wewe oa, kama hujawahi kuoa, oa. Alafu tafuta saa mwingine taratibu. Utapata rangi zote unazotaka. Unataka maji ya kunde, maji ya limao. Fahamiani?
Naam.
Yameisha matani. Ah, tayari. Naam.
Naam. Tuendelee. Ndicho kwa kuonyesha katika kuzingatia katika uchaguzi wa ukoo. Labda mimi mwenyewe ndio sijaelewa katika hicho kipengele cha mwisho. Mwanamke ni bora yule ambaye mwenye dini. Hapo Sheikh atashindwa kuelewa kidogo. Ni dini kama dini tu au kuna vingine vibaya vinahitajika? Naomba nieleze kidogo.
Naam, Mtume sasa aliposema tunkahul mar'atu li arba'i, mwanamke huolewa. Yaani ni kawaida. Mtume hajasema mwanamke aolewe. Ni kawaida watu wanaoa hivi. Akataja uzuri wake. Kuna wengine wanachagua uzuri tu. Yeye hataki chochote, ataka uzuri tu. Kama mimi bana hata nini uzuri bana. Ah, siwezi lala. Kweli. Aya uzuri upi? Anakwambia awe sijui namba 8. Simefahamu. Kuna mtu yuko hivyo. Kadhalika mwingine anakwambia, Mtume sasa anasema mwingine anaoa kwa mali. Hata awe kama uso kama mwanajeshi, lakini nataka tu mali basi. Umefahamu? Haya, mwingine akambia, "Ah, mimi ninachoangalia ukoo." Kwa hiyo kila mmoja ana lake, lakini Mtume salama akasema walidini hata. Kadhalika wapo wanachagua dini. Ndio Mtume nukta akasimama nayo akasema, "Fa'u bi dhati din." Mpate mwenye dini. Tarbati ya daka. Ukimkosa, mikono yako itaangukia mchanga, kwa maana utaanguka patupu, utapata hasara. Mpate mwenye dini. Sasa nukta dini. Dini ni nini? Dini sio mafuhumu ya mtaani. Kwa sababu leo kuna mwingine anakuambia, "Ah, mashallah, mwanamke yule ana dini yeye. Hebu niambie dini yake." Kila Ijumaa yuko msikitini. Ah. Ndio dini hiyo. Nikamwambia, "Ah, si mchezo na dini yule." "Haya, dini ipi hiyo?" Anambia, "Ana hakosi kichwa wazi yule. Hakai. Hata siku hiyo huwezi kumuona kichwa wazi, lakini shingo yote inaonekana." Sasa dini gani sasa? Kwa hii ni dini ya watu wa mitaani. Simefahamu eh? Lakini dini aliyosema Mtume Salama ni yale maisha yake, anajistiri mwenyewe, anaswali, mazingira yake, hakai na wanaume. Unaweza kukuta mwanamke binti kutwa yuko tu eh na wanaume. Hakikare, wewe na bwana wewe. Wewe nini? Wanavutana umeshikana mara hafai huyu. Huyu mpaka unyomweke sawa ushuhuri. Kwa hiyo mazingira yao ni mazingira ya dini kweli. Kwa maana hata ukimuona mwenyewe unajua kwamba huyu kweli ana dini, na watu watakuelezea pia kwamba huyu binti mashallah kwanza hatoki. Si mtu wa vikao vikao, sio kwenda sehemu mara huku mara kule. Hii ndio dini iliyokusudiwa kwa ule ujumla wake ambayo amekuja nayo Mtume kwa maelekezo ya Allah. Hii ndio dini iliyokusudiwa, lakini sio dini kwa mafuhumu ya watu wa mitaani. Nifahamu mali wewe. Barakallahu fiku.
Nivari yoni. Nukuna tusha.